Pedroren bigarren gutuna. Pedroren bigarren gutuna bat. Nik, Simon Pedrok, Jesukristoren zerbitzari eta apostolu honek, zue idazten dizuet. Gure jainko eta salbatzailea den Jesukristoren salbamen indarrari esker, gurea bezain fede baliotsua iritsi duzuen hoi. Grazia eta bakea oparo izan ditzazuela, jainkoaren eta Jesus gure jaunaren ezagutzari esker. Jainkoak bere almenaz erlijio bizitzarako behar den guztia eman digu. Bere aintza eta indarraz deitu gintuen Jesus ezagutaraziz. Honela, agindutako ondasun baliotsu eta bikainak ere eman dizkigu. Grina txarrek munduan eragiten duten ustelkeriatik ihes eginez. Jainkozko izaeraren partaide izan zaitezten. Horregatik, saia zaitezte gogo zeuen fedearekin batera bertutea izaten. Bertutearekin ezagutza, ezagutzarekin neurritasuna, neurritasunarekin eroapena, eroapenarekin jainkozaletasuna, jainkozaletasunarekin senide batasuna, eta senide batasunarekin maitasuna. Jarrera hauek guztiak zuengan gero eta gehiago indartzen badituzue, lagungarri izango dituzue eta Jesukristo gure jauna gero eta hobeto ezagutzera eramango. Baina jarrera horiek ez dituena itxua eta bistan motzekoa da. Ahaztu egin baitu, garbitu egin duela jainkoak bere lehenagoko bekatuetatik. Zenideok, jainkoak deitu eta aukeratu zaituzte, saia zaitezte egoera hori sendotzen. Hori eginez gero, ez duzue sekula huts egingo, eta zabal-zabal irekiko zaizkizue Jesukristo gure jaun eta salbatzailearen betiko erreinuko ateak. Horregatik, ez naiz aspertuko zuei gauza hauek gogorarazten, naiz eta zuek jakin eta irakatsi zaizuen egian sendo egon. Izan ere, bidezko iruditzen zait, mundu honetan bizi naizen bitartean, zuek bizkortzea zenbait gauza gogoratuz. Badakit eta laster utzi beharko dudala mundu hau. Jesukristo gure jaunak agertu didanez. Baina ahalegin guztiak egingo ditut, gauzok beti baitan hil ondoren ere, gogoan izan ditzazuen. Jesukristo gure jaunaren ahalmenezko etorrerari buruz hitz egin genizuenean. Ez ginen oinarritu irudipenezko ipuinetan, geure esperientzian baizik, geure begiz ikusi baikenuen haren handitasuna. Jesusek jainkoa aitaren gandik hartu zituen ohorea eta aintza, honela esan baitzion jainkoaren ospe bikainetik etorritako mintzoak. Hauxe dut neure seme maitea, hauxe dut nik atsegin. Guk geuk entzun genuen zerutik etorritako mintzo hori. Mendi santuan Jesusekin geundela. Badugu profeten hitza ere. Hitz guzti sendoa eta zuek ederki egiten duzue hitz horri adi-adi egonez. Toki ilunean argi egiten duen kriseiua bezala da zuentzat. Eguna zabaldu eta goizeko izarra zuen bihotzetan jaiki arte. Baina aurrez, hau jakin behar duzue, ezin dituela inork liburu santuetako profesiak bere kontura adierazi. Izan ere, aintzinako profetek ez zuten beren kabuz hitz egin, baizik eta Espiritu Santuak gidaturiko gizonak zirenez jainkoaren partetik hitz egin zuten. Pedroren bigarren gutuna, bi. Israel herrian sasi profetak izan ziren bezala, zuen artean ere izango dira sasi maisuak. Doktrinak altegarriak zabaltzen saiatuko direnak. Salbatu zituen jauna ukatu egingo dute, eta berehala ekarriko dute beren gainera hondamena. Jende asko jarraituko die beren jokabide biziotsuan, eta horiek direla eta gaitzetsia izango da kristau bidea. Diru goseak eraginda, irabazia lortu nahiko dute hitz maltzurrez, baina espaldidanik dago erabakita haien kontrako epaia, eta zain dute hondamena. Jainkoak ezien barkatu bekatu egin zuten aingeruei, eta infernuko barrun beilunetara jaurtiz han utzi zituen auzirako gordeta. Antzinako munduari ere ez zion barkatu, baizik eta uholdea bidali eta jende gaizto ura suntxitu egin zuen. Naiz eta Noe, bere bizitzan zintzotasuna erakutsi zuena, hondamenditik libratu beste zazpilagunekin. Sodoma eta Gomorra hiriak ere kondenatu egin zituen eta erraustu. Gerora izango ziren gaiztoen eskarmenturako. Baina Lot zintzoa honik atera zuen. Jende gaiztoaren biziera biziotsuak saminez betetzen zuelako. gizon zintzo hau gaizkile haien artean bizi zen, eta egunero ikusi eta entzun behar izan zituen itxuskeriek atxekabez betetzen zioten bere bihot zintzoa. Izan ere, badaki jaunak gizon zintzoa probalditik ateratzen eta gaiztoak hauzi egunean zigortzeko gordetzen. Batez ere, haragizko grina zikinen atzetik dabiltzanak eta jaunaren agintea gutxi esten dutenak, sasimaisuok arroputz eta usart dira. Inolako beldurrik gabe, maldizioak botatzen dituzte zerutar izakien kontra. Aingeruak berak ostera, indarrez eta ahalmenez handiagoak izan arren, ez dira ausartzen jaunaren aurrean haien kontra irainik esaten. Gizon horiek harrapatu eta sarraskitzeko sortuak diren adimengabeko animaliak bezalakoak dira. Ezagutzen ez dutena madarikatzeagatik animaliak bezala galduko dira. Egindako gaitzaren ordainez gaitza jasoz. Egun argitan atseginkeriatan ibiltzea dute gogoko. Jende narratagarri eta usteloriz lizunkeriatan gozatzen da. Zuekin jan edanean ari diren bitartean. Begiak adulterio irrikaz dituztela, ez dira bekatu sinoiz asetzen. Pertsona ahulak liluratzen dituzte eta gutiziarako trebatua dago jende madarikatu hori. Bide zuzena utzirik galdu egin dira. Bosorren semea Balaam profetaren jokabideari jarraituz. Honek bidegabeko irabazia irrikatu zuen. Baina izan zuen bere bidegabekeria aurpegiratu zion norbait. Itzik ez duen asto batek, giza ahotsez mintzatuz, profetari bere asmo zoroa galarezi zion. Gizon horiek urik gabeko iturri dira, ekaitzak eramaten duen laino, ilunpe beltzak dauzkate zain. Hots handiko itzaldi hutsak egiten dituzte, eta grina lizunen bitartez okerbidetik aldendu berriak liuratzen. Libre izango direla agintzen diete. Berak bitartean gaiztakeriaren esklabo direlarik. Zeren eta noren menpean jarri, haren esklabo baita gizakia. Izan ere, Jesukristo gure jaun eta salbatzailea ezagutu eta munduko loikeriei ies egin ondoren, berriro haietara erortzen direnentzat, azkeneko egora hau lehenengoa baino okerragoa da. Hobe zuketen salbazio bidea sekula ez ezagutzea. Ezagutu eta gero, hartu zuten lege santutik atzera egitea baino. Horiengan betetzen da esaera zaharrak hain egoki dioen hau.
Txakurra ok egin eta botatakora itzultzen da.
Eta...
txerri garbitu berria lokatzetara.
Pedroren bigarren gutuna, iru. Ene maiteok, egiten dizuedan bigarren gutuna dut hau. Eta bihotan zenbat gauza gogoratuz bizkortu nahi izan zaituztet. Zuzen iristeko gai izan zaitezten. Gogora itzazue beraz, aintzinako profeta santuen mezua eta apostoluek irakatsitako jaun eta salbatzailearen agindua. Jakizue, batez ere, azken garaietan gizon isekariak beren grina txarrai jarraituz biziko direnak etorriko direla. Eta irriz galdetuko dute. Zertan gelditu da Kristo etorriko zela zioen agintzaria? Izan ere, gure gurasoak hil ziren, eta geroztik denak berdin jarraitzen du. Mundua mundu denetik bezalaxe. Hori esatean, ahaztu egiten dute aspaldi bazirela zeruak eta baita lurra ere. Jainkoaren hitzak uretatik zorarazia eta uren erdian finkatua. Horregatik, orduko mundua uholdeko urek estalirik galdu zen. Oraingo zeru lurrei dagokienez, jainkoaren hitz berberak eusten die, eta epai eta gaiztoen ondamen egunerako gordeak daude. Ene maiteok, ez ahaztu jaunarentzat egun bat mila urte bezala dela, eta mila urte egun bat bezala. Jauna ez da bere agintzaria betetzeko luzamendutan ari. Batzuek hala austearren, gertatzen dena da pazientzia duela zuekin, ez baitu inor galtzerik nahi, denok bios berritzea baizik. Baina jaunaren eguna lapurra bezala ustekabean etorriko da. Orduan burrumba handiz desagertuko dira zeruak, munduaren osagaiak suak kiskalita desegingo eta lurra bere egintza guztiekin agerian geldituko da jainkoaren epairako. Dena honela desegitekoa baldin bada, pentsa ezazuez zein santu eta jainkosale izan behar duen zuen bizitzak. bizi ba jainkoa etorriko den egunaren zain, eta lan egin lehen bailen iritz dadin. Egun hartan, zutan desegingo dira zeruak, eta munduaren osagaiak kiskalita eserestuko dira. Gu ordea, agindutako zeru lur berrien zain gaude. Handena jainkoaren nahiaren arabera izango da. Beraz, enemaiteok, gauza hauen zain zaudeten bitartean, zaila zaitezte jainkoarekin bakean bizitzen, garbi eta errugabe haren aurrean. Kontuan izan, jaunak gurekin duen pazientzia gure salbamenerako dela. Horrela idatzi dizue gure anaia Maite Paulok ere, jainkoak eman dion jakinduriaz. Eta gauza bera esaten du, gai hauetaz hitz egiten duen bere gutun guztietan. Egia da, bere gutunetako zeinbait pasarte ez dela ulerterraza. Eta horregatik, ez jakinek eta heldugabeek oker ulertzen dituzte, gainerako liburu santuak bezala, beren hondamenerako. Zuek, enemaiteok, aldez aurretik jakinaren gainean zaudete, beraz, zabiltzate kontuz, gaizto horien iritzi okerrek liluraturik, zuen sendotasunak koloka egin ez desan. Zaila zaitezte Jesukristo gure jaun eta salbatzailea gero eta gehiago ezagutzen eta haren onginaia zeuen ganatzen. Aintza berari orain eta beti. Amen.